Well, Corinne shall luhai arin yagoni, gus fin my herin kyol biovogin, sa luhai arin bert, arav a lin in sin studio, and you shin Marty Barry, a te arin guitar, egus kehal o Corinne, egus fiddle, egus bazooki, la kehal in you. Kehal ta felcher ovesta.
Carmela Margot.
Inishtuid anya waik o gathein, egus ur varti, irichille, la tumult fada, a inchtuin rudbug fa varti, egus fadu de chain, a shinum kyol.
Well, shin die harlish, and we mahain la hal, chanal skoil, egus harawet jagum, egus. Chur an coordinator bhí san nollscoil amach riafus agus hannig Martí reis agus dúirte tá seamrann seo agus ó sin bhí man na hónaí leis faoi ceirib líana agus tharna líanta sin forma deachna bhaidir a chéile agus tá muid a ceol a chuin fiú d'agma forma muoinniún sin le sort cleartaí anuair seán áraan ma chailach agus tá Martín seo le cáru Kudilum Kodu her in the Hood Ancient. I guess I made it to the end of the Laharic, the Marty, a hen, a gober, or Hodge Kyol Hain Fossa.
Inta, I guess, Kondai and Dune, a Marty, because a Anya Water, or Fodna Cheer, I guess, Harlar, as a Hodge Kyol, I guess, as a Chinlookin guitar, I guess, as an opera, the Gentile, like a work Kyol Terry.
Castleham Hain, like Chig Marty, a hen, as a child of Kyolwer, I guess, Vau Atney, or Gullardini, or Lady Margaret Barry. I guess Mar would any. I guess we she in the granny her Marty. I guess fast the better a wad niece budget she air to Kangle better like door la Tarla Maxivni Nagaro her more Margaret Wulshach Tarla Maxivni Gomortus and Archigni has a shirt because he has a heart. So thank Kangle Shannon few budget near Diniger Tarla and people there is fair well will. Can some kweid glunia dash she the Chais Marty.
So. Nish ta Marty and Sean Nish and Ash and Ish and Nidor Gully Yuri and Crave a Wunch. Dagini in the Ekin Shivish and Yum Lachella Tan Kerd, Tagan the Kerd just free, Jigas and Krakita Idrif, Tagan Shintras and the Ravin Shivish and Yum Lachella and Tashif Funch of Reg and Wila Hilligus.
Oh, fine.
You know, Ta Anuai Gavir Hill, Mincha Jazz, Mincha Forest,
Mincha Forest, because then the summon the start caring the Gunyo Wave, Nahuranda, Tasit Uranus the Freeway and Snibalch, Majest Kalan, Marty Gilar, Uranus Kondai. And doing because my hands, which are where I just tear on the legs go door. I guess that's a narrative nas shinogun. I guess in sorts mass shinogun at a hill to show mention for us to be a vision. You must call a hill.
Kinche, gus a luhai wora and gwaith of lin in you, sa studio at Eishari, Marty Barry, agus Cahal O'Corran, gudje po aile fa hor thuin ar word gid kiannacha.
Ta magala hwysart la, wuran davanyam an saig ar tereke.
Galant ar fad, eishtari, bia ar vleia, Marty Barry, agus Cahal O'Corran, lin bia sa studio.
Noir jiri mar jin jiketin Nir khai shtrek me meden farir Nagar ver meir narim mabayere Ag sog me a vele cloily Da min che sharp li a ne fwy chalw Na fi awr eis ne apwy mwly Sgorbi mwy Rwela bwy ffasde Ys y cyn siarp na trwela mwy Ys trwela marw fi Noir a chor se me ga chairim Snoir a chwale me omre ar mo chyn siarg Gwyr stael me an corfeirwn aldi is fada mukha kriyanu mo khone a frontai nixi snoar khole me omre er mohin chai Gerstal me an corvedo naltin Eis fante mochase can froge Gois fointe mo foki can fin Gois is fate me gale mre oge Ag nid al me di o jor le mo fian
Galanta fad yn saidr tineke, wyrann galanta, wyrann unta. Cwyw le ta sy'ch yn sy'n agos, ni chlynion tu agoni gymynig sy'n eich ahel?
Wel, sy'n lygan ffwrma sy'n an lygan y fi Scara Breda. Agos, dolo ma hwg Catrin dwi, ma anti Catrin dwi ma og gwyl eisiau gymorta sy'n agos sort dan chalwm ta sy'n ta na ffaclu agos ta sy'n ta mafel ta eich ol la moho hwn agos nyr ytig yn dwi'n sgil agos yn saig ar treic ta sy'n
ta sy'n galant corwn sy'n cwy gwni ar gyni eich lynch yna wyrann wyrann galant dyr ti gyrwch tu hen smart i gobi ar hagryf fwy leher la ciol ciol da heili da gyni major eisiau I beidio na hasa chantar sio ie dynas di fwy'n chwylra ciol na ta chwylra un ta seifr ciol ogat sa
Wel, chwysi ma hyn yma leis yn cranog agos si maher agos ma'n ti'n Catrin cyngel a chartwys leis yn a fyw rhywbeth yn fi bryd Catrin agos PJ fi siad agoni larnas na bwy'n ciol sa chantar agos sart fi siad dynas yn cyn sgartogw i ddyn la ciol hi sy'n mwyr a gylan la Joe Jack agos Nelly Dinny agos la Nelly Dinny se Jethar Nelly na Jimmy Dinny agos se wyr anna hi dan sgai iad Jimmy agos Nelly agos el clan na Dinny sfasta agos yn sy'n arti na Joe Jack tas ydw fi'n nidil agos fi sia hen agos Francie Mooney gwni ciol a hile agos sy'n rodd rin ma na dwi mewn ôl sgol na sgrif ma pepper ar y chanchor ciolwyr y fi yn clan I chod anio'r ffara sigli dôr agos sort o doi eitha sydd y torch yn teisa o contasi a'r teiw leis yn ffasta fi ma gwbwr yr Sian Taffaj Anti Breed agos Jimmy Dinny agos nyr ochr mae hiwl lehau mwyniw elw alun y gyltart o'r sbarantart sy'n y sort ysbryc y fiogwm na gydor yma na Sian o'r ein hansala sy'r eich agos gynnyn ymwneud coro chan arw agos sy'n rhoi dwi'n meddwl enw y tartan sio agos dwi'n meddwl cael cwpl o wyrwch lyg chael ti ffril yn yr yna manchur Martha Moa ar hyn ta si gwybod rhaid hynny'n tartan sio so ni'n meddwl bod y bair ar troppau enw
ta si fe gobi ar y taffa ti gos y gobi ar y llartu gos y siad jas cwch bwrdd yn y hwyr yn sy'n chlynia I ydig sesiwn agos y grang a ni rwys ydig o ni taffa di beidio gyro taffa gen ti ffa bio ac ni'r journey
Taffage studio, because we're sure. I guess you know it. I guess to see them go hard to react. That's it. But then you do a coro on your sort of red Karen the Ren Lady Albert Fry at her clean the feed in your fasta. I guess sort of red the Rencha and Hogsha to start. Harsha Salas in the Shannon,
I guess.
Bjartur, Shane, I guess, shouldn't get you down with Karen the Tomajigiri, and it is a bit of coro on her in the Shannon, I guess. Tas at gymaint tis o gab dy ydych chiol agos ydych ar y mwyaf mewn yn ein i'r eich.
Sianne, tas yn galant o'r ffad. Tas yw fy gael y hwrt se pisa y le chiol. Dwi'n eich hael gydig boel at hyn agos y marty y hwrt dwi'n yn eich.
Dwi'n meddwl gael cwpl o jig I hynny. Sian chi cyn y chwm Tommy Peoples Dewish Mountain at hynny mater. Agos leo'n ymwneud cyn y le y ffyrma wy nyn Tommy Siobhan. Sian tynny mater na O'Connell's Trip to Dublin.
O'Connell's Trip to Dublin. Wel eisiau tas yw fy geisio'r da. Cahal O'Corran agos Marty Barry agos sio iddyn nhw'n digon ni Dewish Mountain agos O'Connell's Trip to Dublin. galanta ar fad Marty Barry agus cehal ó coran agus béise de fanart lin agus béise de rás lin in tomul agus tá checks tá tweeta agus tá alvani gila hóil wéran galanta in sin an saidir tréke mai sif cehal agus Marty agus anig chartar tá stáwa ingus hop cehal ó coran agus Marty ar vléie tá ma bain soltas ar du crí agóni chud wéraniart a chlinsin agus hannig checks istá a geistart an seo gondai na mí kiolbrela cehal agus Marty ar sa sén barid in aha ar an wóhar bui